Juni 11 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu kwa matangazo ya jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika Kati. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia radio pamoja na kavaleka www.voaswahili.com na masafa 107.5 VOFM Nairobi, Kenya, katika radio zetu shirika ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya, Radio Free Africa kote kwenye maziwa makuu, na Vision Shaw Radio huko Bukavu, DRC. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia kwenye matangazo haya ni kwamba serikali ya Kenya imefunga mpaka wake na Somalia wa Lamu.
Nataka kutoa onyo ya kwamba mpaka imefungwa na hakuna kitu inaruhusiwa kutoka bandari nyingine kuingia pande ya Kenya, hata kutoka bandari kuelekea pande hiyo.
Na katika habari nyingine, maafisa wa afya wa Tanzania na Kenya wafanya mazoezi ya kukabiliana na mlipuko wa magonjwa ya kuambukiza kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania.
Kama tutakuwa tumejipanga vizuri, tuko na wataalamu wa kutosha na tuko na sehemu za kupimia hizi magonjwa, ninafikiri ya kwamba haitatuadhiri biashara kwa sehemu kubwa.
Na kabla ya kusikiliza habari hizo na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu, Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa nchini Mali wanasihi makundi ya kikabila kuacha mapigano baada ya watu wapatao 95 kuuawa wakati watu wenye silaha waliposhambulia kijiji kimoja katikati ya Mali usiku wa kuamkia Jumatatu. Msemaji wa serikali ya Mali amesema watu wasiopungua 19 hawajulikani walipo baada ya kundi la wapiganaji wa kabila la Fulani kushambulia kijiji kimoja cha kabila la Dogon. Mvutano umekuwapo kwa muda mrefu kati ya jamii ya wakulima wa kabila la Dogon na wafugaji wa kabila la Fulani. Machi 23, kiasi cha watu wapatao 160 wa kabila la Fulani waliuawa wakati mtu mwenye silaha alipovamia kijiji cha Ogosagu katika mkoa huo. Mahakama moja ya Sudani Kusini imemhukumu mchumi maarufu nchini humo kifungo cha miaka 2 jela hii leo Jumanne kwa kujaribu kuvuruga amani kwa kufanya mahojiano na vyombo vya habari vya nje baada ya kukamatwa kwa shutuma za uhaini na hatimaye mashtaka hayo kufutwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mchumi huyo Peter Bia Ajak, ambaye aliwahi kuwa mkimbizi mtoto na kurejea Sudani Kusini baada ya kutambuliwa kimataifa kama msomi maarufu, alitajwa sana kwa kile ambacho makundi ya kutetea haki yanasema kukandamiza upinzani katika taifa hilo changa la Afrika. BR alikimbilia Marekani alipokuwa kijana na kusoma katika vyuo vikuu vya Harvard na Cambridge na kufanya kazi kwenye Benki ya Dunia. Alikuwa mkurugenzi wa International Growth Center kwa Sudani Kusini, na Julai 2018 alikamatwa na kushtakiwa kwa uhaini. Ingawaje mahakama ilitupilia mbali kesi hiyo, Biar ameshtakiwa kwa kuongea na Sauti ya Amerika. Nchi ya Botswana imeamua kuondoa sheria inayopinga mapenzi ya jinsia moja katika ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ambako zaidi ya nchi dozeni mbili zina sheria kuharamisha mapenzi ya jinsia moja. Leo mahakama kuu ya Botswana ilitoa maamuzi kwamba ni kinyume cha katiba sheria mbili za nchi hiyo ambazo zilifanya mahusiano ya jinsia moja kwa kosa la kwenda jela kwa muda wa miaka 7. Jaji Michael Elburu anasema sheria nyingi ambazo zilikuwa za koloni zilibagua wachache katika jamii na kushangiliwa na wanaharakati waliokuwa wamejaa mahakamani hapo. Mtu mmoja ambaye hakutajwa jina kwa sababu za kiusalama wake alipinga sheria hiyo mahakamani. Na Vatican imekosolewa kwa kufuatia hatua yake ya kupinga vikali wazo la wanadamu kuruhusiwa kuchagua jinsia yao, ikisema kwamba kufanya hivyo ni kuibua mzozo na ni tishio kwa maadili ya kitamaduni kwa familia. BMJ Muridhi anayo ripoti zaidi.
Kufuatia hatua hiyo, msemaji wa watu wa mapenzi ya jinsia moja Fabrizio Marazzo, akizungumza mapema leo nchini Italia, amesema kwamba elimu haifai kuingilia masuala ya jinsia wala uhuru wa mtu kuchagua jinsia yake. Marazzo amesema masuala hayo ni ya kibinafsi kama yanavyotambuliwa na shirika la afya duniani WHO, na kwamba ni lazima yaheshimiwe. Katika nyaraka za mafundisho zenye kurasa 31 zilizotolewa hapo jana Jumatatu, idara ya Vatican inayohusika na elimu katika kanisa Katoliki ilisema kwamba wazo la kutofahamu iwapo mtu ni wa jinsia ya kike au ya kiume ni la kupotosha na linaloleta mkanganyiko wa kihisia. Taarifa hiyo ambayo imetolewa wakati wa mwezi wa kuhamasisha umuhimu wa kuheshimu watu wa mapenzi ya jinsia moja imekosolewa vikali na baadhi ya waumini wa Kikatoliki na wanaharakati wanaotetea haki za watu wa mapenzi ya jinsia moja.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baraza la Wawakilishi la Marekani hivi leo linatarajiwa kupiga kura kuhusu hatua ya kuidhinisha kesi dhidi ya mwanasheria mkuu William Barr na mshauri wa zamani wa White House Dan McGahn kwa kukataa kwao kutoa ushirikiano kwa hatua ya kuitwa mbele ya bunge kuhusiana na uchunguzi kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Wabunge wanataka wapewe fursa ya kuona nyaraka za kutoka kwa mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller za ripoti ya uchunguzi wake, kuona iwapo Rais Donald Trump aliingilia kati sheria kwa kujaribu kuvuruga uchunguzi huo, na kwa McGahn kutoa ushahidi kuhusu kile ambacho kilifanyika wakati alipokuwa akifanya kazi huko White House. Rais wa Marekani Donald Trump alikumbana na maswali siku ya Jumatatu kuhusu makubaliano yake na Mexico katika kudhibiti uhamiaji, lakini alitoa ufafanuzi kidogo sana kwa kile alichosema ni eneo lisilotajwa la makubaliano alipozungumza na waandishi wa habari. Ni mtazamo mwingine wa kile tulichofanya, alijibu Trump wakati wa mkutano mfupi huko White House, wakati akimpongeza mshindi wa mbio za magari za mwaka huu za Indianapolis 500.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Matangazo haya vile vile yanapatikana kwenye www.voaswahili.com. Kenya imefunga mpaka wake na Somalia katika jimbo la Lamu kwa muda usiojulikana kutokana na kile kimetajwa kama tishio la kiusalama kutoka kwa kundi la Al-Shabaab. Hatua hiyo inajiri wakati Kenya imepiga marufuku raia wake kuvua samaki katika maeneo ya Ras Kamboni katika mpaka wake na Somalia wiki iliyopita. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
Katika amri hiyo, Kenya pia imewadhibiti raia wake katika jimbo la Lamu kufanya biashara zinazowalazimisha kuvuka mpaka huo na kuingia nchini Somalia. Aidha, vyombo vya usalama vimewaonya raia wa Kenya wanaoishi katika vijiji vilivyoko katika mpaka huo, Kiunga, Shakani na Ras Kamboni, kutovuka mpaka huo kwa shughuli zozote zile. Na wale wanaokaidi amri hiyo na kuendeleza biashara mpakani kutoka Somalia na kuingia Kenya na Kenya kuingia Somalia watapokonywa leseni za biashara na kuadhibiwa. Katika mahojiano ya kipekee na gazeti la Daily Nation la Kenya mjini Lamu, afisa mkuu wa usalama katika jimbo hilo Mshangi Kioi ameeleza kuwa mpaka huo utasalia kuwa chini ya uangalizi wa vyombo vya usalama.
Nataka kutoa onyo ya kwamba mpaka imefungwa na hakuna kitu inaruhusiwa kutoka pande ile nyingine kuingia pande ya Kenya, hata kutoka pande ile kuelekea pande ile nyingine.
Amri hii inajiri chini ya kipindi cha wiki moja baada ya serikali ya Kenya kutangaza kuwa marufuku ipo kwa raia wake kuvua samaki katika ukingo wa bahari eneo linalopakana na Ras Kamboni, na kuwataka raia wake hao kutovua samaki zaidi ya maeneo yaliyoko ndani ya ardhi yake karibu na mji wa Kiunga, kwa tuhuma kuwa lipo tishio la usalama linaloashiriwa na usafirishwaji wa dawa za kulevya, ulanguzi wa watu na uingizaji wa bidhaa za magendo. Katika mahojiano hayo, aidha bwana Mushangi imefichua kuwa vyombo vya usalama vimenasa bidhaa za magendo kufuatia operesheni ya usalama katika jimbo hilo.
Tumeweza kunasa mangoni ya nane ya sukari ambaye ni ile sukari ya Brazil ambaye tunaambia inatoka pande ya upande ile nyingine ya mpaka. Na pia tumenasa mikebe sita ya maziwa na vitu zingine kadhaa kadhaa. Sababu hiyo ni ile sukari ambaye tunaambia ni ile substandard sugar.
Kenya inaeleza kuwa hili ni shuruti la usalama na muendelezo wa operesheni ya kiusalama iliyoanza mwaka 2011 wakati wanamgambo wa Al-Shabaab walivuka na kuingia Kenya na kuwateka nyara watalii. Na je, ipi athari ya kufungwa mpaka huu kwa raia wa Kenya? George Musamali, mtaalamu wa usalama nchini Kenya, anaeleza.
Sidhani kutawaadhiri pakubwa. Manake utapata kwamba biashara nyingi ambayo inaendelea katika mpaka huo wa Kenya na Somali ni biashara haramu. Lakini nafikiri sababu maalum ya kufunga ule mpaka kwa sababu ya kibiashara, manake ni sababu ya kiusalama.
Kenya mwezi jana imepiga marufuku kuingizwa nchini mwake mizigo yote isiyosimamiwa na watu mahususi kutoka Somalia na kusisitiza kwamba ndege zote zinazotoka Somalia kuingia Kenya zinapaswa kutua uwanja wa ndege wa Wajir kwa ajili ya uchunguzi wa kiusalama. Matukio haya ni muendelezo wa masharti ambayo Kenya imekuwa ikiweka, huku wafuatiliaji wa sera na masuala ya kidiplomasia wakieleza kwamba Kenya inalenga Somalia. Lakini bwana Msamali anaeleza kuwa kauli hiyo ya Kenya ni tahadhari ya usalama wa raia wake.
Silaha nyingi ambazo zimesababisha majeruhi katika taifa la Kenya pia zinapitia katika huo mpaka wa Kiunga ambayo nimesema inaitwa point 29. Sababu ya Kenya haswa kufunga huo mpaka si kwa sababu ya kwamba itazuia biashara kuingia au la, lakini sababu ni sababu za kiusalama.
Mei mwaka huu Kenya imewanyima hati za usafiri maafisa watatu wa ngazi ya juu katika serikali ya Somalia waliokuwa wanasafiri Nairobi. Hata japo walikuwa na pasipoti za kidiplomasia, Kenya ilieleza kuwa maafisa hao hawakuwa na visa au vibali vinavyowaruhusu kuingia Nairobi kutoka Mogadishu, Kenya ikieleza kuwa ina uhuru wa kuruhusu yule anayeingia Nairobi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Ikiwa imebaki miezi 17 kabla ya uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka 2020 nchini Marekani, huko Iowa inaonekana kama uchaguzi huo ndio umefika, wakati kwa wakati mmoja walikuwapo makamu rais wa zamani na anayeongoza katika wagombea wa chama cha Democrat Joe Biden na rais Donald Trump wakafanya mikutano yao katika jimbo hilo. Kwa wiki kadhaa, Rais Trump na Biden, ambao wote wako kwenye umri wa miaka yao ya 70, wamekuwa wakitupiana maneno kuhusiana na sera zao na tabia. Hata hivyo, mikutano yao ilionekana si ya kupangwa na hawakuwa karibu, ambapo kila mmoja alikuwa mbali unaozidi kilomita 160 na mwenzake. Trump kwa upande wake ametangaza kugombea muhula wa pili na anafanya ziara katika majimbo hayo ya kati akizungumzia nishati mbadala, na alafu atakwenda Des Moines, mji mkubwa katika jimbo hilo ulio na zaidi ya wakazi 200,000, kwa ajili ya chakula cha jioni na kuchangisha fedha na wa Republican jimboni humo. Wakati kwa upande wake Biden atembelea maeneo matatu mashariki mwa jimbo hilo: Ottumwa, Mount Pleasant na Davenport. Waokoaji wamepata miili zaidi kutoka kwenye boti ya kitalii iliyozama baada ya kugongwa na meli katika mto Danube katika mji mkuu wa Hungary Budapest mwezi uliopita, na kuua watalii wapatao 26 wa Korea Kusini na mabaharia wawili raia wa Hungary. Wapiga mbizi walianza kutafuta mwili wa nahodha wa boti hiyo kabla ya kuendelea na kuinua boti hiyo polepole ili kuepuka kuivunja. Inaaminika kwamba huenda kuna miili zaidi ndani ya boti hiyo. Watu wanane hawajapatikana na nahodha wa meli hiyo iliyosababisha ajali anazuiliwa na mamlaka mjini Budapest.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Maafisa wa afya kutoka nchi za Tanzania na Kenya wameanza mazoezi ya pamoja ya siku 4 za majaribio ya kudhibiti magonjwa ya kuambukiza ukiwemo virusi vya Ebola. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha.
Katika utekelezaji wa swala hilo, wataalamu hao watafanya mazoezi ya majaribio ya kufanya uchunguzi kwa abiria wanaopitia kituo cha forodha cha Namanga kama hatua ya kupima uwezo wao wa kudhibiti ugonjwa huo kama utatokea. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa zoezi hilo linaloshirikisha wadau mbalimbali, wataalamu wa afya wa nchi hizo akiwemo waziri wa afya wa Tanzania Umi Mwalimu na waziri wa Afrika Mashariki wa Kenya Dr. Aden Abdullah Mohamed, wamesema zoezi hilo litasaidia kupima na kutathmini uwezo wa sekta zao katika kukabiliana na majanga.
Hii tunaangalia je, wataalamu wetu wanao ujuzi wa kuwahudumia wagonjwa au kuzuia ugonjwa usienee kwa watu na kwa wanyama wengi zaidi.
Mwakilishi wa shirika la kimataifa la maendeleo la Ujerumani GIZ kwa nchi za Afrika Mashariki na mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO wamesema magonjwa ya kuambukiza yanaongezeka kwa kasi kubwa haswa kwenye nchi zinazoendelea zikiwemo za ukanda wa Afrika Mashariki, na jitihada za ziada za kuyakabili zinahitajika. Baadhi ya wananchi wakiwemo wanaofanya biashara katika kituo cha Forodha cha Namanga wamesema kuna haja ya serikali za nchi husika kuongeza nguvu kubwa zaidi kuzuia magonjwa hayo badala ya kusubiri kutumia nguvu kubwa kuyatibu yanapotokea.
Kama tutakuwa tumejipanga vizuri, tuko na wataalamu wa kutosha na tuko na sehemu za kupimia hizi magonjwa, ninafikiri ya kwamba haitatuadhiri biashara kwa sehemu kubwa.
Kikubwa ambacho kinafanyika ni kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna vifaa tiba vya kutosha kwa magonjwa hayo, lakini pia utaalamu wa kutosha, lakini pia na mbinu zipi ambazo tunaweza tukazitumia kama nchi hizi katika kuhakikisha kwamba tunapambana ama tunakabiliana na magonjwa.
Naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayeshughulikia sekta ya huduma za uzalishaji Bwana Christopher Bazivamo amesema hadi sasa hakuna taarifa zozote za kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola katika nchi yoyote ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa za shirika la afya duniani WHO, licha ya jitihada kubwa zinazofanywa kukabiliana na ugonjwa huo katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bado tatizo ni kubwa na idadi kubwa ya watu wamepoteza maisha. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mbungi.
Kutoka Arusha, Tanzania, tuelekee Mombasa, Kenya, ambapo magenge ya wahalifu yanaonekana kujitokeza tena katika maeneo tofauti nchini Kenya, licha maafisa wa usalama kuwanasa na hata kuwaua wahalifu wengi katika miaka ya hivi karibuni. Katika mji wa Mombasa uliopwani ya Kenya, wahalifu wanaotumia visu, panga na silaha zingine wameripotiwa kuwaua takriban watu 15 katika muda wa mwezi mmoja uliopita. Josephat Kioko ana ripoti zaidi.
Sasa tutajuaje mhalifu nani na wahalifu ni nani? Nani anayemkosea yupi? Na anayefanywa uhalifu anapotea.
Huu ndio uhalisi wa hisia za Wakenya wengi. Sehemu za miji inaokuwa na hata vijijini. Magenge ya uhalifu wanaovuruga usalama wa raia yanazidi kuchipuka. Sehemu zingine zinaripoti vijana wadogo hata walio na umri chini ya miaka 15 kugeuka kuwa wahalifu. Wengine wanaua raia na kuwapora mali zao. Nikiwa hapa pwani ya Kenya, naangazia mji wa Mombasa, visa vyake ni vingi kila mwaka. Majina ya magenge kama vile Wakali Wao na Wakali Kwanza sio mageni tena. Jumapili iliyopita, eneo la Kisauni, mwanaume aliyetajwa na wenzake kama kapteni wa genge la Wakali Wao ambalo limekuwa likihusishwa na wizi na mauaji ya raia aliuawa na polisi kwa kupigwa risasi. Na nilipozuru eneo hilo kuzungumza na wenyeji, kauli zilikuwa na hisia tofauti.
Watoto wa siku hizi, sisi tumewazaa hawa watoto wetu, lakini nao leo wametushinda. Tunateseka
kwa sababu mtu ataona mtoto afanya jambo baya, akikimbia tamtia ndani. Hiyo afanya nini sana mficha? Sasa ule ubaya si ndio unazidi kukua.
Tunaipenda nchi, tunapenda usalama, lakini pia tunataka haki itendeke. Mwisho yote lazima tulekeze kidole cha lawama kwa serikali, kwa sababu mhalifu anatakikana ajulikane ni mhalifu na akabiliwe kulingana na ule uhalifu wake. Mtu ambaye amefanyia uhalifu pia inatakikana ijulikane kwamba kuna wahalifu wamemkosea huyu, na huyu lazima na yeye ajulikane aweze kupata haki yake. Hii inawapatia nafasi wahalifu kufanya uhalifu halafu serikali kuzidi kulaumiwa.
Ni mzazi pia mimi na watoto wakubwa.
Mimi mtoto wangu yangu kwa sababu yule kesho atanimaliza mimi. Kwa sababu mimi nishaona na maji.
Mashirika ya kutetea haki za kiraia eneo hili yanasema katika muda wa mwezi mmoja uliopita magenge yamehusika na mauaji ya watu wasiopungua 15. Miongoni mwao ni wanafunzi wawili wa chuo kikuu hapa mjini Mombasa. Uporaji wa pesa na hata mali zingine umeshuhudiwa ndani ya magari ya abiria wanapovamiwa kwa visu na magenge ya vijana wadogo ambao wamegeuka kuwa wahalifu. Awali magenge hayo yalikosana na kupigana hadharani, ambapo VOA ilizungumza na mmoja wa viongozi ambaye hakutaka tutaje jina lake.
Sote tumepigania vita na hiyo chuki zimeanza za kitambo, mapanga na nini. Mapanga yanaanzishwa na wengine watu wa nje, lakini si lazima tuwataje. Na hii ni mambo ya Facebook, WhatsApp, pia imechangia kwa sababu mimi kutumania message na kutumania message. Tunaona ndugu zetu wengine huko akienda, mtu akiwekwa most wanted akiwekwa hivi yuaenda. Lakini sasa alhamdulillah wamewekwa most wanted, na mambo hatujui lengo gani. Ni mambo ya kitoto, ni drugs na mambo mengine.
Vyombo vya usalama kwa upande wake vinasema vimejaribu sana kutuliza hali na hata kuwakamata wengi. Mwishoni mwa juma lililopita, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang alizuru eneo hili la pwani ya Kenya na kupashwa na viongozi kuhusu hali hiyo. Hivi ndivyo waziri Matiang alivyojibu.
Mambo ya usalama pande hii tunafanya kazi pamoja. Huo ndio mtindo mpya wa kufanya kazi katika usalama. Tumeagizwa na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi yeyote atadhulumiwa.
Na kwa sasa ni hayo. Katika matangazo ya jioni, ni mimi Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Marsabit kaskazini mashariki mwa Kenya, ambako tunaangazia swala la ukeketaji wa wasichana na wanawake na juhudi zinazofanywa kutokomeza utamaduni huu. Kwa muda mrefu eneo hilo limekuwa likiendeleza utamaduni huu licha ya kuwa ni hatia kuwakeketa wasichana. Kuna baadhi ya wanawake ambao walikuwa wakifanya kazi ya kukeketa wasichana wanajuta kile walichokifanya siku za nyuma. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi alikuwa katika eneo la Marsabit na kutuandalia makala ifuatayo.
Darmi Galgalo walitegemewa sana katika shughuli za kuwakeketa wasichana. Alikuwa maarufu sana katika kijiji cha Sololo, jimbo la Marsabit kaskazini mwa Kenya, na kwake hii ilikuwa kuipa nguvu mila na tamaduni zilizoenziwa sana na jamii ya wafugaji. Nilikuwa nafanya kazi hii na hata kusafiri sehemu za mbali kuwakeketa wasichana. Wengine walikuwa wanakuja kwa nyumba yangu na ninawakeketa. Hii ilikuwa mila yetu za mababu zetu na imekuwa kutoka kitambo, ndio maana nasi pia tulianza kuifuata. Tangu alipofanya kazi ya kukeketa wasichana, hakumbuki idadi ya wasichana aliyowahi kukeketa, japo mara nyingi anajutia sana kufanya shughuli ambayo kwake ilikuwa kuenzi mila, ila kwa watoto wa kike ilikuwa ni kunyanyaswa. Wale waliopitia ukeketaji hawakupata shida, lakini niliona heri niwache kwa sababu ni kama dhuluma kwa mtoto, na ninasikitika na kujutia hii kazi. Na tangu serikali ya Kenya iliposema ni hatia kwa kukeketa wasichana, baadhi ya wakeketaji walifanya kazi hiyo kwa siri, ila ilikuwa mwamko mpya kwa Dharmi Galgalo, aliamua kuasi mila hii potovu akisema mwanawe wa kike wa mwisho atakuwa mfano wa jamii dhidi ya mila ambayo anasema iliwadhulumu watoto wa kike pasi na yeye kujua.
Anama basi sargal gar serikali.
Nilipata elimu kuhusu athari za ukeketwaji. Wakati nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa napata mapato ya kujikimu kimaisha, na hata wengine kuniletea zawadi. Lakini sasa mimi nimewaacha hiyo kazi na kujiunga na vikundi vya wanawake wanaofanya kampeni dhidi ya ukeketaji kutokana na athari yake. Suala hili la ukeketaji ambalo limekuwa donda sugu licha ya kuwa ni hatia Kenya, wanawake kwa wanaume sasa wameanza juhudi ya kuitokomeza mila hii potovu na kuanza jukumu ya kujielimisha kuhusu hatari yake, japo jamii haijakubali kuacha ukeketaji.
Sasa kwa sasa inaendelea mzuri kwa mafunzo, hata ingawa hajaingia, hatuwezi sema ameingia, lakini leo mnaweza kupata msichana hata kama ni moja mbili ile haja tayari na amemaliza shule. Sasa yeye amefika koma, leo akimwambiwa tayari hata kubali
inakusha ndio, lakini itachukua muda sababu hii kitu waborana wanachukua kama utamaduni, kabla hajaelewa kabisa ni si rahisi kupokea haraka.
Kampeni ya kuzika mila hii katika kaburi la Paukwa ikiendelea kupigiwa upatu. Afisa wa watoto shirika la USAID Charles Kimani anasema sio rahisi kushawishi jamii iliyoshikilia mila na tamaduni ambayo wanaamini na umuhimu katika maisha ya mtoto wa kike.
The community has very strong affiliation with the female genital.
Jamii hii ina ushirikiano thabiti na shughuli za ukeketaji, kwa hivyo ni vigumu sana kwetu kusema kuwa jamii inaweza kubadili nia kwa siku moja tu. Tamaduni hii wameshikilia kutoka jadi hadi kwa vizazi vya leo, na kwa sisi kuanza mazungumzo ya kuwataka waache ukeketaji, basi itakuwa mjadala mkubwa sana, japo mazungumzo yanaendelea.
Mara nyingi baadhi ya wanawake ukeketwa kwa lazima, na wahudumu wa afya kote duniani wanaamini ni aina ya unyanyasaji dhidi ya wanawake na ukiukaji wa haki za binadamu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na mshukran Huba Abdi kwa makala hayo kutoka Kenya. Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kesho Jumatano utakuwa na makala maalum kuhusu muulize daktari, makala yanayohusu afya. Alhamisi ni makala ya matukio ya Afrika, tukiangazia matukio ambayo yamegonga vichwa vya habari barani Afrika. Na Ijumaa ni muda wa kwako msikilizaji kuweza kutoa fikra za kwako, hisia za kwako, kulingana na ile mada ambayo utakuwa tumeiweka mezani ya kuweza kujadiliana katika kipindi cha Live Talk. Namkaribisha Sande Shomari amalizie matangazo kwa muhtasari.
Maafisa nchini Mali wanayasihi makundi ya kabila kuacha mapigano baada ya watu wapatao 95 kuuawa wakati watu wenye silaha kushambulia kijiji kimoja katikati ya Mali usiku wa kuamkia Jumatatu. Msemaji wa serikali ya Mali amesema watu wasiopungua 19 hawajulikani walipo baada ya kundi la wapiganaji wa kabila la Fulani kushambulia kijiji kimoja cha kabila la Dogon. Mahakama moja ya Sudani Kusini imemhukumu mchumi maarufu nchini humo kifungo cha miaka miwili jela hii leo kwa kujaribu kuvuruga amani kwa kufanya mahojiano na vyombo vya habari vya nje baada ya kukamatwa kwa shutuma za uhaini na hatimaye mashtaka hayo kufutwa. Nchi ya Botswana imeamua kuondoa sheria inayopinga mapenzi ya jinsia moja katika ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ambako zaidi ya nchi dozeni mbili zina sheria kuharamisha mapenzi ya jinsia moja. Hii leo mahakama kuu ya Botswana ilitoa maamuzi kwamba ni kinyume cha katiba sheria mbili za nchi hiyo ambazo zimefanya kosa la jinsia moja la mapenzi kuwa la kwenda jela kwa muda wa miaka 7.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa BMJ Mridhi, mwelekezi Aida Isa, nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante sana kwa muda wako msikilizaji kutusikiliza, na ruhusu nikutakie usiku mtulivu.